Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste i danas odlučili da svoje vrijeme podijelite s nama, vjerujemo da ćete biti zadovoljni izborom sadržaja o kojima govorimo u Riznici znanja. Nastavljajući ciklus o srpskim epskim pjesmama u ovoj emisiji, pripovjedat ćemo o pjesmi Početak bune protiv Dahija, koju je ispjevao Filip Višnjić, inspirisan historijskim događajima u Srbiji početkom 19. vijeka. Priča iz zoološkog svijeta otkriće nam život i karakteristike jedne žabe. Riječ je o vrsti crveno-trbi mukač koja naseljava sve tipove stajaćih voda. Najmanje su evropske žabe jer im je veličina od 4 do 5 cm. I ovaj put predstavit ćemo vam jednu ljekovitu voćku, šljivu. Možda niste znali, ali njenim konzumiranjem možete poboljšati varenje, spriječiti izgrušavanje krvi, sniziti krvni pritisak, a pomaže i kod srčanih oboljenja. Biće prilika i da ljubitelji tema iz geografije saznaju više o Aleksandriji, prijestolnici tri kontinenta. Najveći osvajač u istoriji civilizacije, Aleksandar Veliki, zapovjedio je svom arhitekti Dinokratu da sagradi zajedničku prijestolnicu Afrike, Europe i Azije. U ovoj metropoli i danas se nalaze spomenici, svjedoci stare slave koji čuvaju magiju velikih ljudi i velikih ratova. Ukoliko ste pronašli odgovarajuće teme, onda vam predlažemo da narednih 35 minuta provedete uz Radio Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako ste nas slušali i prošle srijede, onda ste sigurno zapamtili da smo počeli kazivanje o nastanku epske pjesme Početak bune protiv Dahija. Sada će nam dr. Luka Šekara, uz posjećanje na pojedine stihove ove pjesme, od oko 150 stihova govoriti o prilikama u kojima su stihovi nastajali.
E, Mi smo u našoj prošloj emisiji počeli razgovor o pjesmi Filipa Višnjića Početak bune protiv Dahija. O onom čudu velikom koje je znamenjima na nebu, kad zemaljski znaci više nisu bili dovoljni, pozivalo Srbe na ustanak protiv Turaka. Samo ta čuda, te nebeske prilike nisu gledali samo Srbi. To su gledali i Turci, Biograci, pa i iz grada svih sedam Dahija. Da se podsjetimo tih strašnih imena, Angalija i Kučuk Alija i dva brata, dva Fočića mlada, Mehmed Aga i s njime, Musaga, Mula Jusuf Veliki Dahija, Derviš Aga Gradski Tainđija i starac Fočo od stotinu ljeta. I to ne samo da Dahije gledaju nebeske prilike, nego i oni suzeronea prilike glede, iščuđavaju se, ala kardaš čudnije prilika, ovo joldaš po nas dobro nije. Zabrinuti, a bogme i preplašeni, Dahije su posegli za jednim starim vjerovanjem. Zatim se poseže odjada, načiniše od stakla tepsiju, zagrabiše vode iz Dunava, na nebojšu kulu iznesoše. Na vrh kule vrgoše tepsiju, tepsiju zvijezde povataše da gledaju nebeske prilike. Šta će njima biti do posljetka? Okonje se, kako je to obred nalagao, sastaše Dahije i sve Dahije očima vidješe, ni na jednom glave ne bijaše. Kao i uvijek, kad nema drugog izlaza ni izbora, stradala je ni kriva ni dužna od stakla tepsija. Kao da se bijeso može odgonetnuti zla kob koju ona predskazuje. Nije se njihova razložna briga smirila ni u kavi velikoj, a tu se otkriva vještom pjesničkom oku da su Dahije starca Foču vrgli u začelje. A to je kršenje patrijarhalnih ljudskih normi, što razumije se, govori o Dahijama i ko su i kakvi su i što ne ostaje nekažnjeno. K nama brže hođa i vajzi, ponesite knjige Enđijele. To su one knjige starostavne ili staroslavne iz naše epike, te gledajte šta nam knjige kažu. Šta će nama biti od pošljetka? Sad i hođa i vajzi knjige glede, grozne suzerone, ali Dahijama ovako govore. Turci, braćo, sve sedam Dahija, ovako nama Enđijeli kažu. Kad su nake bivale prilike viš Srbije po nebu vedrome, evo od onda 500 godina. To je tih pet vjekova od Kosova, to je tih pet vjekova naše poezije. Tad je srpsko poginulo carstvo. I mi smo onda carstvo zadobili, dva vlaška cara pogubili, Konstantina na sred Carigrada i Lazara na polju Kosovu. Miloš ubi za Lazu Muratalga, dobro Miloš ne dotuče, već sve Murat u životu biješe dok mi srpsko carstvo svojstvo, onda sebi vezire doziva. Vidite jedne stravične razlike između prvog osvajača srpskog carstva, koji dijeli, uskoro ćemo čuti kakve savjete, i nabusiti bahatih Dahija koji se spremaju u sječu knezova. Dakle, Murat se obraća na samrti svojim sljedbenicima, Turci, braćo, lale i veziri, ja umrijeh vama dobih carstvo, nego ovo o mene poslušajte, da vam carstvo dugovijeko bude, vi nemojte gorki biti raji, neke harač 15 dinara, neke harač 30 dinara, ne iznoste globa i poreza, ne iznoste na raju bijeda, ne dirajte u njihove crkve, ni u zakon, niti u poštenje, ne čerajte osvete na raj. Co je mene Miloš rasporio, to je sreća junačka donijela, ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvan pušeći. Vi nemojte raju razgoniti po šumama da od vas zazire, nego paste raju ko sinove, tako će vam dugo biti carstvo. Ako mene to ne poslušate, već počnete zulum činiti raji, vi ćete onda izgubiti carstvo. To je Muratov testament. To je podsjećanje na Kosovo. To se kroz turske knjige Inđijele provlači, ista kosovska misao kao i kroz našu književnost, kao kroz naše knjige starostavne. Sam komentar, naravoučenije koje na osnovu onog što piše u knjigama, izvlače Hodža i Vajzi direktno do uvrede sva predskazanja, prevode na praktičan jezik u neminovnu realnost. Jer ne bojeći se silnika, Dahija, kažu, car umrije, a mi ostado smo i mi našeg cara ne sluša smo, već veliki zulum podigo smo, pogazi smo njihovo poštenje, svakojake bijede iznosi smo i na raju globe navali smo i griotu Bogu učini smo. Čujte samo ovaj posljednji stih, i griotu Bogu učini smo. I zamislite se na čas. Nije to ogrešenje o čovjeka, o ljude, nego ogrešenje Bogu i o Boga. A ako se ne prašta ogrešenje o čovjeka i o ljudsko, pomislite šta i kakva kazna slijedi za ogrešenje od Boga i božansko. Zar je onda čudo što su sad nastale neke nove prilike i što će sad neko izgubiti carstvo? Stoga se poručuju oni silnim i osionim Dahijama: čuvajte sirotinje raje, jer kad ustane kuka i motika, bit će Turkom po mediji muka. U Šamu će kade proplakati, jer će ih raja ucijeliti. Turci, braćo, sve sedam Dahija, tako naši inđijeli kažu, da će vaše kuće pogoreti, vi Dahije glave pogubiti, iz ognjišta poniće vam trava, a munare popas paučina neće imat ko jezan učiti. Kud su naši drumi i kaldrme i kuda su Turci prolazili i s konjskim pločam zadirali, isklina će poniknuti trava, drumovi će poželjeti Turaka, a Turaka nigdje biti neće. Preskazanje je strašno u svom realizmu i svi su nikom ponikli. Sve su oči oborene ka zemlji, čak ni starac Fočo ne zna s knjigom besjediti. Samo se uspravio u gnjevu, a zna se na što to može da sluti mladi Fočić Memedaga. On izgoni Hodže i Vajze, izlaže svoj pakleni plan o tome kako će dukatima i plaćenom vojskom držati grad i umiriti sirotinju u njegovoj okolini. On izlaže svoj pakleni plan svoga pohoda kroz Nahije i najavljuje sječu knezova. Svi će to, osim njegovog oca starca Foče, svesredno podržati. Šta više, spremni su ga za tu zamisao i pašom učiniti. Ipak, dugo životno iskustvo natjeralo je starca Foču, a mogao je to u ostalom i kao roditelj, da se usprotivi nabusitom sinu. Zaustavlja ga riječima: nuto momka, a nuto pameti, s tom li u riječi na pašaluk sjede. On se zaista iščuđava njegovoj paklenoj zamisli, jer on kaže: vi Dahije, hvala Bogu, možete, imate blaga, možete sakupiti vojsku. Vi možete posjeći jednog kneza, jednog posjeći dva će vam uteći, dva posjeći četiri uteći, oni će vam kuće popaliti. Simbolično i slikovito mu kaže: uzmi sine Fočić Mehmeda, ga uzmi slame u bijelu ruku, mani slamom iznad vatre žive, da li ćeš vatru slamom ugasiti ili ćeš je većma raspaliti. Iskustvo ovog sjedog starca naravno nije se kosnulo naprasnog i nabusitog Dahije. On je računao samo na silu, a ta će mu sila, kako je to otac i preskazao, na kraju krajeva doći glave. Veliki pjesnik Filip Višnjić uspio je, dakle, u Ciglih 150 i nešto stihova da da jednu nevjerovatnu sliku spoja nebeskih i zemaljskih prilika, trenutak onoga vremena u kom je krvca iz zemlje provrela i u kome je došao čas da valja vojevati, za krst časni krvcu proljevati. To je ono posezanje dva puta za Kosovom. S jedne strane, od strane same Raje i njihova simbolika vezivanja za Kosovo, a s druge strane, po knjigama starostavnim, odnosno po inđijelima, i tursko podsjećanje na Kosovo i zatvaranje tog istorijskog kruga od nekih 500 godina.
Riznica znanja.
Putovanjem u svijet faune saznaćemo kako žive žabe, crvenotrbi mukači. Pretežno borave u vodi u blizini obale. Na kopno izlaze pri visokoj vlažnosti vazduha po pravilu noću.
Crvenotrbi mukač je veličine 4 do 5 cm, pa samim tim spada među najmanje evropske žabe. Leđna površina tijela joj je tamno siva, gotovo crna, s velikim tamnim poljima. Kod onih koji žive u neprozirnim vodama s muljevitim dnom i malo obalskog rastinja, leđna strana može da bude obojena svjetlo-zelenim pjegama. Trbušna strana je crvena ili narandžasta, s velikim modro-crvenim i brojnim bijelim tačkama. Borave u vodi ili u blizini obale. Naseljavaju sve tipove stajaćih voda, čak i kaljuge. Oči ove vrste postavljene su visoko, što joj pomaže pri boravku u vodi. Zjenice njihovog oka imaju oblik srca. Na kopno izlaze pri visokoj vlažnosti vazduha, po pravilu noću. Polnu zrelost dostižu od druge do četvrte godine. U prirodi žive najmanje 12 godina, a znamo da su neki primjerci u zarobljeništvu živjeli i do 30 godina. Odrasle jedinke hrane se uglavnom vodenim beskičmenjacima i ne prestaju sa ishranom ni tokom sezone razmnožavanja. Sezona parenja proteže se od maja pa do kraja ljeta. Za to vrijeme, plivajući po površini vode, mužjaci proizvode zvuk za prizivanje ženki. Mužjaci imaju unutrašnje mjehure za pojačavanje zvuka, a mogu da proizvedu zvuk čak i ispod površine vode. Ženke polažu između 80 do 300 jaja na vodene biljke. Kad se suoče sa opasnošću, predstavnici ove vrste zauzimaju odbrambeni stav tako što se okreću trbušnom stranom naviše pokazujući upozoravajuće boje. Iako u koži imaju otrovne žlijezde, neki kičmenjaci hrane se kako odraslim, tako i mladim jedinkama.
Riznica znanja.
Iz riznice prirode je danas više o šljivi. Ako ovu voćku redovno konzumirate, poboljšat ćete varenje, spriječiti zgrušavanje krvi, sniziti krvni pritisak, a pomoći će vam i kod srčanih oboljenja. Zato uživajte u sočnim šljivama i ako volite slatko, ne propustite da napravite ukusne knedle sa šljivama, džem i slatko, koje ćete moći da konzumirate tokom godine.
Herbateka.
Šljiva. Šljiva ima okrugli ili ovalni plod, plave, crvene ili žute boje. Meso ploda je slatko, žučkaste boje s košticom u sredini. Potiče iz Azije, a poznata je bila još u starom vijeku. U sjevernu Europu prenijeli su je Rimljani. Drvo šljive naraste 5 do 7 metara. Cvjetići su joj bijelo-zelenkasti, a plodovi mogu biti tamno-plavi, ljubičasti, zeleni ili žuti. Mogu biti duguljaste ili okrugle, imaju slatko meso s pljosnatom košticom u sredini. Danas se uzgaja preko 2000 vrsta šljiva. Najpoznatije su talijanka, požegača, aženka i mirabel. Šljiva je dragocjen plod. Možete da je jedete svježu, ali i da je sušite, da od nje pravite džem, slatko. Ova voćka je ukusna i zdrava, poboljšava i ubrzava varenje i ima veliko laksativno dejstvo. Iako su veoma slatke, šljive imaju malu energetsku vrijednost. U 100 grama šljive ima samo 46 kalorija. Specifičan ukus potiče od voćnih kiselina i više vrsta šećera, jer šljive sadrže 51% glukoze, 14% fruktoze i 31% saharoze. Zbog bogatstva kalijuma, šljive su važne za održavanje kiselobazne ravnoteže organizma. Ovo je naročito važno za ljude koji su stalno izloženi stresu ili teškom psihofizičkom naporu. Kao bogati izvor vitamina B, šljiva je veoma korisna za razdražljive osobe koje imaju probleme s koncentracijom. Ovi slatki plodovi pozitivno utiču na rad jetre i pomažu čišćenju organizma jer odstranjuju štetne materije. Plod šljive sadrži 87% vode. 11 grama ugljenih hidrata, 0,7 grama bjelančevina, 0,3% masti i 1,4 grama vlakana. Ova izuzetno zdrava voćka bogata je i vitaminima C, B1, B2, B5 i E, beta-karotinom, esencijalnim kiselinama, kalijumom, gvožđem, kalcijumom, magnezijumom i bakrom. Ako se redovno konzumira, poboljšava varenje, sprječava zgrušavanje krvi, snižava krvni pritisak i pomaže kod srčanih oboljenja. Zato uživajte u sočnim šljivama, a ako volite slatko, ne propustite da napravite ukusne knedle sa šljivama, džem ili slatko koje ćete moći da konzumirate tokom godine. Najpoznatiji zaštitni znak bakine kuhinje je pekmez ili džem od šljiva. Kuvana u vodi ili vinu s dodatkom šećera, narandžine ili limunove korice i začina može biti izvrstan kompot. U slanim jelima najviše se koristi sušena šljiva, naročito u kombinaciji sa svinjetinom, junetinom i peradi. Svinjetinu i perad možete nadjevati ili obložiti šljivama, a kod pirjane junetine stavite je u umak kako bi dobio dodatnu punoću.
Riznica znanja.
Aleksandrija, metropola s 5 miliona stanovnika koja se prostire na obali Sredozemnog mora u dužini od gotovo 70 km, više od 2 milenijuma plijeni svojom ljepotom. Iz aviona noću izgleda kao zlatna grivna egipatske princeze, danju je to kosmopolitski mravinjak sa svojim kapijama sunca i mjeseca, širokim bulevarima, spomenicima, što svjedoče o vjekovnoj slavi i čuvaju magiju velikih ljudi, velikih ratova i velikih ljubavi. Nastala je zahvaljujući najvećem osvajaču u istoriji civilizacije, Aleksandru Velikom. Jedan mladić je imao 25 godina kada je na krilima ratničke i osvajačke slave osvojio Egipat 332. godine prije nove ere. Posjetivši hram tadašnjeg vrhovnog egipatskog boga Amona, proročište mu je otkrilo da je on zapravo njegov, a ne sin Filipa Makedonskog. Bio je to Aleksandar Veliki, koji je odlučio da prijestolnica novoosvojene zemlje bude na morskoj obali, a kao idealno mjesto poslužit će jedna luka na obali Sredozemnog mora sa savršenom klimom i prilazom Nilu, u čijem zaleđu je ležalo slatkovodno jezero Marijut. Zapovjedio je svom arhitekti Dinokratu da baš tu sagradi zajedničku prijestolnicu Afrike, Europe i Azije, tri kontinenta tadašnje civilizacije. Tako je rođena Aleksandrija. Aleksandar Veliki nikad nije vidio svoj grad. Nova osvajanja su ga odnijela dalje i kada je 10 godina kasnije umro, njegovo tijelo prebačeno je iz Vavilona i sahranjeno u centru Aleksandrije. Nad grobom je podignut hram Soma, a i danas se uzaludno traga za staklenim kovčegom u kome leži balsamovano i zlatom optočeno tijelo velikog osvajača. Njegov grob, kome su na poklonjenje dolazili kasniji vladari, zaboravljen je krajem 4. vijeka. Nadživio ga je grad koji je osnovao. Aleksandrija je danas metropola s 5 miliona stanovnika koja se prostire na obali Sredozemnog mora na oko 70 km. Iz aviona noću izgleda kao zlatna grivna egipatske princeze, danju je to kosmopolitski mravinjak sa svojim kapijama sunca i mjeseca, širokim bulevarima, spomenicima što svjedoče o vjekovima staroj slavi i čuvaju magiju velikih ljudi, velikih ratova i velikih ljubavi. Tu je čuvena Kleopatra slomila srce rimskim vojskovođama, Gaju Juliju Cezaru i Marku Antoniju. Tako je spasavala svoje carstvo, a kada joj to nije uspjelo i sa proračunatim Oktavijanom, koji je namjeravao da je odvede u Rim i pogubi kao rogbinju, ona se obavila egipatskim kobrama, čiji su je ujedi odveli u vječnost i legendu. Pompejev stup je jedan od rijetkih sačuvanih spomenika antičke Aleksandrije, napravljen od crvenog granita iz Asuana, visok 22 metra i posvećen Dioklecijanu. Na mjestu jedne uklonjene turske tvrđave iskopani su ostaci rimskog pozorišta s mermernim sjedištima za 700-800 gledalaca, u kome su u vrijeme vladavine Ptolomeja nalazio Panov vrt, a kasnije vile i kupatila. Sa platoa obnovljene čuvene Aleksandrijske biblioteke posmatra vas bista Aleksandra Velikog, mermernog pogleda uprto ka jugu. Biblioteka je zapravo bila dio Aleksandrijskog muzeja, filozofske ustanove, koju je dao da se sagradi jedan od Ptolomeja, nasljednika istoimenog Aleksandrovog generala. To je na njegov poziv uradio Aristotelov učenik Dimitrije Faler. Biblioteka je primala naučnike i filozofe, a s brodova koji su pristajali u Aleksandriju, svaki rukopis od interesa za biblioteku morao joj biti predat na kopiranje, pa je tako ona polovinom prvog vijeka prije nove ere u svom posjedu imala fantastičnih 532.800 rukopisa, a prvi katalog u 120 knjiga izradio je njen glavni bibliotekar i pjesnik Kalimah. U međuvremenu biblioteka je rušena i paljena mnogo puta. Posljednji put je obnovljena krajem prošlog vijeka i svečano je otvorena prije 2 godine. Izgrađena je u znaku simbola života. Kosi krov s pogledom na more, simbol neba. Vještačko jezero, simbol vode. I sunčev disk, simbol sunca, a na njenom granitnom zidu uklesani su slovni znaci svih jezika svijeta. Ovdje su 3 vijeka prije nove ere rađeni proračuni za gradnju čuvenog svjetionika Faros, o kojem smo govorili u nekoj od prethodnih emisija. Podsjećamo da je Faros bio zaštitni znak Aleksandrije i jedan od 7 svjetskih čuda antike. Bio je sagrađen od krešnjaka, imao je 4 dijela, bio je visok oko 135 metara, a njegova kupa se završavala 7 metara visokom statuom Poseidona, boga mora. On je Arapima, koji su ga zvali El Manara, poslužio kao prototip za minarete. Propadao je postepeno, uništavan ljudskom rukom i zemljotresima, a danas na njegovom mjestu stoji tvrđava Kait Bey, koju je podigao istoimeni sultan krajem 15. vijeka. Ne treba zaobići ni spomenik Mehmed Alije, albanskog avanturiste i potkralja Egipta iz prve polovine 19. vijeka, koji je zapuštenoj Aleksandriji i pretvoreno je u siromašno ribarsko mjesto, ponovo udahnuo život. Povezao je Aleksandriju s prijestolnicom Kairo, prokopavši 70 km dug kanal od jezera Marijut do Rozete. Poseban doživljaj pružaju Montaza vrtovi, kompleks od 50 hektara, koji su danas mondensko ljetovalište, a nekada su bile rezidencija posljednjih egipatskih kraljeva iz dinastije Muhammed Alija. Ovdje su u prelijepim palatama, okruženi bogatstvom i hiljadama konkubina, živjeli Abuz Hilmi, Fuad i posljednji egipatski kralj Faruk. Danas ove vrtove pohode romantici kako bi prošli njegovi most ljubavi i vječno ostali zatvoreni. Aleksandriju su osvajali Persijanci, Arabljani, padala je u ruke Evropljana. U vrijeme velikih svjetskih ratova ona će biti značajna britanska i saveznička baza. Tragovi Evropljana koji su u njoj boravili vidljivi su u fasadama građevina izgrađenih u stilu neoklasicizma i secesije. Veliki grčki pjesnik Konstantin Kavafija, koji je u doba najveće slave živio u Aleksandriji, U stanu iznad jednog bordela, a iza ćoška grčke crkve u današnjoj ulici Šarija Šarm El Šejk, pjevao je elegije gradu koji ga je zauvijek kupio. Ti govoriš, otići ću nekoj drugoj zemlji, nekom drugom moru i grad ću pronaći bolji nego što je ovaj. Ali ne, drugu zemlju, drugo more ti pronaći nećeš. Ovaj grad će zauvijek te pratiti.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo da su sa vama bili spikeri Olga Korać, Slobodanka Vujanić i Stanislav Ljubojević. Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Muziku odobrao Marko Cvić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.